No niin, kuten sanottu, niin meillä on studiossa vieraita Turun lentokentältä lennonjohtaja Janne Käyhtö. Terve.
Moi moi.
Tervetuloa myös munkin osalta. Lennonjohtajat ei kauhean usein mediassa pyöri. Ne on yleensä noin lentäjät, joita ihannoidaan ja ne halutaan ne joka paikkaa höpöttää, mutta me haluttiin tehdä poikkeus ja saada tänne asiallinen lennonjohtaja vieraaksi. Totta kai nyt on ilmailusta puhuttu muutenkin tällä viikolla kauhean paljon. Sivutaan nopeasti tätä tapahtunutta. Millainen tämä sattunut tragedia on lennonjohtajan näkökulmasta?
No onhan se äärimmäisen surullinen ihan ammatillisesta tai ammatillisestakin näkökulmasta tarkasteltuna, että tällaisella näinkin turvallisuuskriittisellä alalla pääsee jotain tuommoista tapahtumaa. Ja sitä aina miettii, että mikä on ollut sitten lennonvarustuksen osuus asiassa. Ja mullakin on kansainvälisiä kontakteja jonkun verran, niin miettii, että onko kollegoita ollut töissä samaan aikaan. Ja tällaisia juttuja siinä käy omassa mielessä ennen kuin tulee mitään tietoa onnettomuustutkinnasta tai muusta lähteestä.
No minkä verran lennonjohtaja olisi voinut vaikuttaa tai niin kuin millaisia pelimerkkejä lennonjohtajalla tuommoisessa tilanteessa on?
No ihan tarkkaa tapahtumien kulkuahan mulla ei ole tässä tietoa, mutta heti jos nähdään jotain poikkeavaa, niin kyllähän me kysytään, että onko toimenpiteet niin kuin harkittuja ja mitä on tapahtumassa. Että jos on jotain poikkeavaa annetusta ohjeesta, niin kyllähän niihin reagoidaan heti ja pyritään saamaan varmistusta, miksi toiminta ohjeiden vastaisesti.
Jos tämmöisiä tapauksia nyt, kun on sattunut viimeisen 10 vuodenkin aikana aika paljon, niin miten nämä käsitellään töissä? Tuleeko jotain lisäbriefiä asioista? Tuleeko jotain niin keskustellaanko?
Muuttuisi kahvipöytäkeskustelujen sävy tämmöisellä viikolla.
Ihan varmasti nämä nousee siellä esille, mutta jos tähän kyseiseen tapahtumaan reffataan, niin vasta ollaan, vaikea sanoa, että ollaanko vasta kahvipöytäkeskustelujen tasolla. En tiedä välttämättä, että kun siinä ei välttämättä tämä lennonjohdon tai lennonvarmistuksen osuus ollut mitenkään merkittävässä roolissa, niin tuleeko sitä virallista tietä meille mitään niin uusia toimintaohjeita ja määräyksiä. Lentäjille varmaan saattaa tulla suosituksia, ellei jopa ohjeitakin ja määräyksiäkin, niin kuin taisi tullakin, että jossain lentoyhtiössä ei enää kumpikaan pilotti saa poistua, tai kaksi lentäjää pitää olla vähintään ohjaamassa samaan aikaan.
Niin oli.
Ainakin Norwegian veti jo nyt sen linjauksen, ja sitten tuli joku halpalentoyhtiö, mikä veti kanssa heti perään. Hyvä markkinointikikka heti tämmöisen tragedian perään. Mutta mennäänpä itse tuohon alaan.
Joo, ei puhuta Germanwickista sen enempää. Ikävä tapaus, mutta ihan olet siis puhtaasti lennonjohtajan näkökulmasta täällä nyt vieraana. Meitä kiinnostaa ala hirveästi. Miten tullaan lennonjohtajaksi? Millainen on pääsykoe koulutukseen?
Meille vaihtui just pääsykoen menettely, että siinä oli pitkään semmoinen oma, käsittääkseni Finavian oma kehittämä pääsykoe menettelytapa käytössä. Nyt mentiin tämmöiseen kansainväliseen FEAST-testauksen piiriin ja mun mielestä pari kurssia on nyt testattu sen pohjalta. Ja hakijamäärät on tietysti ollut kovia, niin kuin sanoit, että lennonjohtaminen kiinnostaa ja tuntuu kiinnostavan muitakin, että siellä oli yli 1000 hakijaa ja 8 pääsee kurssille, että jotenkin tämä ilmailu mietitään niin kuin eksoottiseksi taikka semiseksikkiäksi alaksi, että kovaa tunkua sinne on, niin pääsykokeisiin tosissaan niin kuin alle prosentti pääsee sisään hakijoista.
Mitä toi FEAST-testaus käytännössä tarkoittaa?
Mun täytyy sanoa, että mä en ole siitä perillä, en ole tuossa testausmenettelyssä mukana, ja silloin aikaisemmin se testijärjestelmä, niin testit oli yli useampi päiväisiä, että papereiden perusteella raakattiin ensin pois osa, ja sitten oli soveltuvuuskokeita, ja sen jälkeen oli vielä pari päivää sitten haastatteluja, muun muassa psykologihaastattelua ja tällaista siinä 2 päivän viimeisessä setissä.
Ja just nämä psykologiset testit ja kokeet haluttaisiin nostaa esille. Kaikki tietää intin käyneenä, ketkä siellä on käynyt nämä pällitestit kuuluvat, missä kysytään nämä legendaarit, kiristääkö vanne päätäsi ja tuntuuko aivot pumpulilta tyyppisiä juttuja. Mitä sä muistat sun pääsykokeesta, millaisia psykologisia kysymyksiä siellä tuli?
Kyllä nyt tuommoisiakin sieltä löytyi joukosta, mitä siellä kysyttiin. Ja monia asioita testattiin tai kysyttiin niin kuin useammasta eri tulokulmasta, mutta loppujen lopuksi, jos vastasit eri lailla niihin, että olit valehdellut tai et ollut rehellinen, niin se saatiin kyllä kiinni. Että ne on aika kattavat ne testaukset, että mulla jäi semmoinen maku, että niissä kannattaa todellakin olla rehellinen, että sä et niin muista enää 300 kysymyksen jälkeen, mistä 10 on kysynyt kenties sama aihepiiriä, että onko sä valehdellut tai miten sä oot valehdellut siellä alussa, että kyllä niissä rehellinen kannattaa olla.
Sitten mulla tulee mieleen, pari lentäjäkaveri on puhunut semmoisesta testistä, missä menee joku pallo tai piste menee ylös alas, mitä pitää seuraa. Sitten pitää painaa nappulaa, kun se pomppaa tai jotain. Onko sanonko sulle tämmöinen mitään?
Tämmöisiä legendoja ollaan kuullut.
Sen suuntaisia testejä on, että esimerkiksi meillä heijastetaan sinne näytölle jotain tietoa ja sitten samaan aikaan kuuluu radiosta tai kuulokkeesta jotain ääntä ja sun pitää laskea jotain laskuja siinä ja sitten kun sä näet jossain vaikka se näytöllä vihreän valon taikka kuulit jonkun beep-äänen luurista, niin sun pitää vaihtaa seuraavaa tehtävää. Et siinä testataan just näitä multitaskingia tai niin simultaanikapasiteettia, että on kykyä tehdä sitten niin kuin useampia asioita yhtä aikaa.
Onko toi ihan lahjakkuudesta kyse? Koska mä en ikinä pystyisi tommoseen. Vaatiiko toi lahjakkuuksia?
Kyllä mä luulen, että siellä niin kun tiettyjä ominaisuuksia pitää löytyä, jos meinaa pääsykokeessa pärjätä. Tietysti osaahan näistä pystyy harjoittelemaan etukäteen ja varmaan kannattaakin harjoitella, jos tietää, mitä ne testit pitää sisällään. Mutta varmasti niin kun on semmoisia luontaisia ominaisuuksia jollain enemmän kuin toisilla.
Miksi susta tuli lennonjohtaja?
Se ei ollut mikään lapsuuden aikainen haave, että mä olin tylsä lapsenakin, että ei ollut mitään palomiehiä tai lakasukoneen kuljettajia tai lennonjohtajia tai lentäjä siellä toivelistalla, vaan tekussa sitä aikanaan hain, kun olin Lappeenrannassa opiskelemassa, niin tuli haettua Finnairille ja lentopuolen koulutukseen ja sitten myöskin Finavialle lennonjohtajaksi. Ja lennonjohtajaksi tärppäs ja sillä tiellä ollaan ja olen kyllä ollut tosi tyytyväinen valintaan, että on tykkään työstäni tosi paljon.
All right. Kuunnellaan Miike Snown Animal tähän väliin. Jatketaan ihan kohta Janne Käydyn kanssa.
Jees, studiossa meillä edelleenkin lennonjohtaja Janne Käyhty. Millainen on tavallinen työpäivä?
No, se on, päivävuorot kestää meillä täällä Turussa, niin 7 tuntia ja 7,5 tuntia. Ja 7 tuntia varttia. On aamuvuoroa, iltavuoroa, päivävuoroa, sitten on 10,5 tunnin yövuoroa. Ja meillä on niin säännöllisen epäsäännöllinen vuorotyö. Ja tietysti päiväsaikaan on niitä, jos voisi olla ruuhkapiikkejä, niin silloin on sitten vähän vilkkaampaa liikennettä, mutta kesken lyötä taas sitten aikataulun mukaista reittiliikennettä jollainkaan. Että ne vähän vaihtelee vuorosta riippuen, että minkälainen se päivä on.
Mites? Onko mä ymmärtänyt ihan väärin, kun esimerkiksi Helsinki-Vantaalla tai jossain JFK:llä, kun on tosi ruuhkaisia kenttiä, niin siellä tehdään vaan 1,5 tuntia duunia ja sitten mennään paussille ja sitten taas. Et se on aika lyhyt sykli, mitä tehdään kerralla tuommoisissa ruuhkaisissa mestoissa.
No en tiedä, onko ihan 1,5 tunnin sykli, mutta tuntivartti voi olla semmoinen helpostikin, että sitten siirrytään toiseen työpisteeseen ja tehdään siinä saman verran ja sitten ollaan vaikka tuntitauolla. Tämmöistä on kyllä olemassa, mutta meillä täällä Turussa, kun on vähän rauhallisempaa liikennettä, niin ei ole tuolla se menettelytarvetta ja parhaimmillaan ollaan sitten yksinään se 7 tuntia vähän reilusin töissä. Mutta yleensä meillä on niin päivävuoro 10:00–5:00 ja silloin meillä on 2 töissä ja toinen pääsee tauolle silloin, kun toinen tekee. Eli jos sitten sen verran vilkasta liikennettä, että me avataan tutkaa, että siinä on sitten torni ja tutka työpiste yhtä aikaa töissä ja silloin tietysti molemmilla riittää töitä.
No mitä kaikkea tuon 7 tunnin aikana tapahtuu? Siellä on kuinka paljon tulee koneita ja mitä sä teet käytännössä sitten?
No, jos operaatioita ajattelee, niin olisiko siellä ruuhkaisimmat päivät ollut semmoista 100, heitetään nyt lonkalta vaikka 150 laskeutumista ja lentoon lähtöä per päivä. Eli yksi operaatio on joko laskeutuminen tai lentoon lähtö. Mutta sitten on viikonloppuisin, jos on huonoja kelejä talvella, niin silloin ei puhuta muutamista kymmenistä operaatioista, että silloin ei tapahdu hirveästi. Ja silloin on sitä aikaa hoitaa esimerkiksi, mäkin olen koulutusvastaavana niitä hommia siinä sivussa, jos on liikenteestä tauko, että mulla kuuluu tällaisia asioita siihen päivärutiineihin. Ja sitten jos on tosissaan kollega töissä ja tulee tauottaa, niin siinä voi pitää vähän taukoa käydä ruokalassa syömässä, mutta jos on taas yksi töissä, niin sitten on omat eväät mukana ja syödään siinä liikenteen lomassa. Ja
miten jos esimerkiksi 4 konetta nyt saapuu Turkuun samaan aikaan, sä oot siellä tornissa ja sun pitäisi saada ne kaikki turvallisesti tonttiin, niin mitä työvaiheita sun pitää?
Mitä tapahtuu ihan vaihe vaiheelta? Koneet saapuu, lähestyy kenttää ja...
No niistä olisi tarkoitus saada aikaiseksi helminauha, eli ne tulisi sieltä tasaisin välein, eli minimiväleillä ei yhtään lähempänä toisiaan, ja se kuka on arvioissa ensimmäisenä perillä niin, tai laskussa, niin se on siellä ykkösenä, että totta kai katsotaan järjestelmästä, että mikä on niiden järjestys, ja, tai itse sitten päätetään se, ja sitten ruvetaan toimenpiteisiin sen aikaansaamiseksi. Eli mä voin määrätä sille lentosuuntaa, eli kääntää sitä vaikka suuntaan 30 astetta vasempaa sitten nykyisestä kurssista ja määrätä sen nopeutta hidastamaan 20 solmua nykyisestä nopeudesta ja määrätä korkeutta, niin sillä me pyritään saamaan ne semmoiseen kivaa helminauhaa, että ne tulee tasaisin välimatkoon sieltä, eikä olisi liikaa turhaa väliä siellä, mutta ei myöskään minimitalittuus.
Tuossa tehtiin vähän taustatyötä lennonjohtajan ammatista ja bongattiin netistä, löytyy keskusteluja tornian ja koneiden välillä ja kaikenlaisia hauskoja juttuja, niin minkä verran tulee niinku keskusteltu, heitetty läppää lentäjien kanssa niinku ton ammattijargonin lisäksi? Onko siellä tuttuja pilotteja, jonka kanssa tulee vaihtua pari sanaa, kun saapuu kentän lähelle?
Oi joo, aika paljonkin on tuttuja noissa piireissä, että meillä on niin kuin lentäjien ja lennonjohtajien yhteinen risteily aina joka syksy.
Kerropa siitä.
Kerro sieltä jotain. No,
se on hauska reissu.
Minkä verran siellä lennetään?
Ihan siis ympäri vuorokauden. Ja se on hauskaa hupia tutustua niihinkin kavereihin ja oppia tuntemaan niitä kasvoja siellä äänen takana. Joo, kyllä siellä puhutaan välillä vähän jotain muutakin kuin sitä ammattifraseologiaa. Ehkä itsellä tässä iän myötä niin tullut semmoinen varovaisuus enempi kuvioihin, että ei enää tänä päivänä sitten niin helposti lähde kaikkiin keskusteluihin mukaan, mitä siinä olisi tarjolla. Eikä tietysti lentäjätkään nyt, ne on ihan samalla tavalla suhtautua, että kyllä se pyritään pitämään ammattimaisena. Mutta sitten taas toisaalta on semmoinen, tykkään itse, että on semmoinen pieni inhimillinen tatsi siinä mukana, että niin kun se ei saa liian rajattu olla, että esimerkiksi tervehdyksiä pitää pystyä saada mun mielestä viljelemään siellä jaksolla ja jotain pientä ekstraa niiden ammattisanaston ympärille.
Kattelin kanssa jonkun pätkän, missä kone teki, mä en muista jenkeissä, jossa pää hätälaskua. Ja sitten se samalla, kun se tilasi kivoja pikku vilkkuautoja näillä sanoilla, niin se lennonjohtaja kysyi, että haluatteko te myös vinksejä ja kroisantteja? Joo, joo, anna tulla vaan. Aika taisi olla tuttu tyyppi.
No joo, jossain kohtaa, kun on proseduurit hallinnassa, vaikka se olisi tiukakin tilalle, niin toi voi olla semmoinen tavallaan laukaiseva tekijä, että kumpikin niin näkee, että kaverilla on homma hallussa ja ei tässä ole turhaa niin kuin hermoilla yhtään sen enempää kuin mitä tarviskaan, niin se voi olla jopa niin kuin edesauttaa tuommoisen tilanteen sitten loppuun viemistä.
Mimmoinen stereotyyppinen lennonjohtaja? Sä oot nyt toinen lennonjohtaja, kenet mä oon tavannut kasvokkaan, ja ensimmäinen oli semmoinen brassijujutsu-koutsi ruskealla vyöllä, ihan älytön körmy, ja nyt sinä et mikään maailman pienin mies. Niin onko kaikki lennonjohtajat tuommoisia körmyjä?
Onko toi joku pääsykoe juttu?
Että... No se brassi kouluttaa mua pienempiä. Että lähdetään ensinnäkin siitä. Mä varmaan tiedän, kenestä puhutaan.
Luultavasti.
Ehkä me ollaan niin fysiikaltamme vähän poikkeuksia tässä porukassa, mutta onhan siellä varmaan niin itsestään huolta pitäviä ihmisiä ja semmoisia jääräpäisiä, omapäisiä, että on niin oma näkemys joka asiaan. Että kai me vähän semmoisia ollaan.
Hei, Janne, käyhty. Tuhannet kiitokset vierailusta.
Erittäin paljon kiitoksia.
Kiitos.